28. júli 1971, Haraldur Matthíasson, kennari á Laugarvatni og Kristrún Matthíasdóttir, systir hans, á Fossi í Hrunamannahreppi.
Af einval á Gullintönnu.
Já.
Hvað manstu hana?
Það var kona ættur norðan úr Skagafirði sem sagði mér hana, Sveinfríður Sveinsdóttir frá Skatastöðum.
Já.
Og hún var nú að segja mátti eins og sagan af Surtli Blálandseyjum sem allir kannast við úr þjóðsögum Jóns Árnasonar nema nöfnin þessi tvö kóngsbörni hétu þetta Innvalur og Gullintanna.
Já. Varstu fleiri frávik?
Það var aðeins eitt eins og allir vita úr þessari sögu þá lendur við þarna út í eyju hjá Skessu sem að allar nú að hafa því matinn en hún býður nú bana og þá er þarna í eyjun og komast ekki burt en þá er það að þau sjá skip skammt undan landi og þá fer Einvalur niður á ströndina og kallar í sífellu Einvalur kallar á sandi en Gullintanna grætur á landi og mig minnir það hafum verið þá faðir já annars kost er
eða
og já þau sjá skip þarna niður á ströndinni og þá er það sem Einvalur kallar þetta í sífellu Einvalur kallar á sandi en Gullintanna grætur á landi og skipsmenn heyra og koma þeim til bjargar og það var þá faðir þeirra.
Já.
Að öðru leiti held ég að þessi saga hafi verið eins og sagan af Surtlu nema hvort skessan hét Surtla í sögunni þori ég ekki að fullir það en ég man mig sko ekki eftir öðru nafni á henni.